Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dincolo de Cuvinte, sunt Cristina Ișvan. Alături de mine se află astăzi domnul Cristian Stăceanu, redactor la editura Viață și Sănătate. Bine ați revenit!
Mulțumesc de invitație!
Suntem din nou împreună pentru a prezenta cea de-a doua carte din colecția Comentariu la, cărți scrise de George Knight, cărți apărute la editura Viață și Sănătate. Acum ceva timp am prezentat cartea Comentariu la Romani, acum am ajuns la Comentariu la Galateni. Pentru cei care ne urmăresc în această emisiune și nu au văzut ediția anterioară, haideți să spunem câteva cuvinte despre această colecție.
Este vorba de o serie de cărți publicate de George Knight în urmă cu 4, 5, 6 ani, pe care astăzi le începem să le prezentăm și noi pieței din România. Sunt comentarii la cărți biblice din Vechiul Testament sau din Noul Testament. În limba română sunt deja tipărite Romani, Galateni și Efeseni.
Efeseni. Despre Efeseni vom vorbi într-o emisiune viitoare. Astăzi vorbim despre Galateni și haideți să înțelegem puțin rolul acestor cărți și rolul acestor scrieri, poate chiar între celelalte cărți apărute la editura Viață și Sănătate, multe altele care vorbesc despre ceea ce Pavel scrie.
I-aș invita pe ascultători, pe telespectatori, să gândească cum au învățat tabla mulțirii. Și-au imaginat-o ei singuri, au descoperit-o singuri sau le-a fost spusă de cineva? E bine, îți este spusă o teoremă, o formulă, ceva anume, ca un fapt, iar după aceea tu o verifici, o vei proba să vezi dacă ceea ce ți-a spus este sau nu. Cam același lucru se întâmplă și cu profesorii de teologie. Ne spun anumite lucruri, iar este sarcina noastră să dialogăm cu ei, să spunem aici sunt de acord, aici nu, aici vreau să știu mai multe. Așadar, ce face un profesor de teologie? Îți spune ceea ce poate tu nu vezi din prima sau nu ai instrumentele cu care să înțelegi din prima tot ceea ce stă scris într-o carte biblică. Nu este ca și cum cineva ți impune ceva, ci mai degrabă este unul care este cu câțiva ani, cu câteva cărți, cu o
câteva
experiență
sute de ore de studiu
înaintea ta. Și se întoarce și îți spune, uite, cărarea este aceasta. S-ar putea să fie aceea, s-ar putea să fie un pic diferită sau experiența ta creștină să te ducă să fie nuanțată, dar în final aș spune că orice carte de felul acesta care te ajută și care îți pune în față Scriptura și îți oferă doar instrumentele cu care la rândul tău să mergi mai departe, este foarte bună.
La ce să ne așteptăm citind această carte, Comentariu către Galateni? Aș vrea să deschidem, să răsfoim cartea, dar înainte de aceasta să prezentăm puțin despre cartea originală, Epistola lui Pavel către Galateni.
Dacă în alte epistole Pavel se adresează unor biserici dintr-o cetate anume, de genul Efeseni, Roma, Romani, nu există biserica Galatia, să zicem. Mai degrabă el se adresează unei salbe
regiuni,
de biserici dintr-o regiune anume. Problema pe care o aveau bisericile respective, repet, nu e vorba de o comunitate, ci de mai multe biserici, era aceea că ei au fost convertiți la creștinism, în urma convertirii lor au primit darul Duhului Sfânt, care le-a schimbat viața, i-a făcut mai buni, mai iubitori, mai luminoși și așa mai departe. După care au venit niște indivizi, nu avem tot profilul lor, au venit niște indivizi care le-au spus, nu se poate, convertirea voastră nu este autentică dacă nu urmați anumite repere evreiești. Cel mai hotărător dintre ele era tăierea împrejur, circumcizia, dar mai erau și alte lucruri legate de ce mănânci, cum te închini și așa mai departe. Oamenii din Galatia încep să-și pună întrebări. Ce facem mai departe? Mergem după credința pe care am trăit-o, la care ne-am convertit în urma predicării lui Pavel și a celorlalți? Sau o cârmim spre iudaism? Pavel, când aude de problema lor, imediat le scrie. Și așa ia naștere Epistola către Galateni, care este considerată a fi prima din ce știu eu, prima dintre epistolele scrise de Pavel. Ori înțelegem că între faptele apostolilor, tot ceea ce se descrie în Cartea Faptelor Apostolilor și prima sau primele epistole, Galateni, Romani și toate celelalte, au trecut un deceniu, două, cam așa ceva.
A fost un timp în care oamenii să trăiască deja.
A fost un timp
credința.
În care unii au murit pentru credință, alții s-au născut în credință și a fost un timp suficient ca să apară și
devierile,
diferențele. Epistola lui Pavel către Galateni, practic, dorește să-i readucă pe Galateni pe linia dreaptă a creștinismului.
Haideți să deschidem cartea și să vedem puțin care este structura cărții aceasta scrisă de George Knight, comentariul la Galateni. Practic avem cinci părți mari și avem aceste titluri. Prezentarea amenințării la adresa libertății creștine, o parte de istorie, autoritatea lui Pavel ca apostol al libertății, o parte teologică, îndreptățirea prin credință ca fundament al libertății creștine. Partea a patra este dedicată responsabilităților pe care le aduce libertatea. Este o parte de etică, cel puțin așa o numește autorul. Și apoi încheierea. Care ar fi temele majore din cele cinci părți ale cărții?
Aș vrea să vă readuc aminte și noastră și celor care ne ascultă, ne urmăresc. La prezentarea epistolei către Romani am spus un lucru și trebuie să-l avem în minte. Epistolele lui Pavel sunt împărțite în două. Nu întotdeauna este 50-50. O să demonstrez în cazul Galatenilor. Epistola către Galateni are doar 6 capitole. Este foarte scurtă, o citești pe nerăsuflate. 4 capitole sunt de teorie, teologie. Capitolele 5 și 6 sunt chestiuni de etică, de comportament la biserică, în lume, în viața aceasta. Și atunci, dacă vom căuta temele, ar trebui să mergem în prima jumătate a epistolei, pentru că acolo se pune temelia. Iar ce găsim în capitolele 5 și 6 sunt roade, sunt consecințele naturale ale lucrurilor prezentate la început.
Este practic aplicabilitatea
da.
Primelor capitole.
Ce uimește la Galateni este faptul că o secțiune foarte lungă este destinată unei prezentări autobiografice a lui Pavel. Noi știm din Faptele Apostolilor câte ceva despre Pavel, să zicem așa. Dar aici, el care altfel este foarte smerit, care se ferește să se laude cu sine însuși, aici alocă zeci de versete unor experiențe personale. Cum a fost chemat, ce a făcut înainte, cât de râvnitor era înainte, cât de greu a fost să intre în biserica creștină, cum s-a lipit sau a încercat să se apropie de apostoli, conflictul pe care l-a avut cu Petru. Toate acestea ne spun un lucru și iarăși aș vrea să vă reamintesc ceva. Când citim epistolele, ascultăm un interlocutor dintr-o convorbire. Nu știm pe celălalt. Ori atunci când cineva, spre exemplu, într-o discuție începe cu prezentarea autorității sale, ce înțelegem de aici? Înțelegem că altcineva i-a pus la îndoială,
i-a contestat
autoritatea respectivă. Și dacă omul acesta insistă, am zice noi, jenant de mult cu prezentarea CV-ului lui, ce am putea înțelege? Că probabil ceilalți l-au făcut praf. Iar cei cărora el li se adresează acum sunt într-o mare dilemă. Cum este fratele Pavel? Este apostolul cel pe care l-am știut noi? Sau este un șarlatan, așa cum îl prezintă iudaizanții care veniseră să facă prăpăd în
Galatia?
Practic,
în prima parte a epistolei sale, Pavel simte nevoia să se justifice și să-și justifice și acțiunile. Și vreau să citesc un singur verset care mi se pare că este concluzia descrierii sale. În Galateni, capitolul 1, versetul 16, el spune care este rolul chemării sale. Să descopere în mine pe fiul său ca să-l vestesc între neamuri. Aceasta era misiunea sa. Să îl prezinte pe Iisus Hristos între neamuri. Și el astfel se descrie. Cum înțelegem această deviză a sa în contextul în care, iată, vorbim de acest conflict între învățăturile iudaice și învățăturile creștine?
Pavel era, așa cum se prezintă el în altă parte, evreu din evrei. Dacă ai fi vrut să găsești un adevărat evreu, el era tipul. și ca moștenire, și ca educație, și ca râvnă dovedită în practică. Și el spune chiar aici, în versetul 13, ați auzit în adevăr care era purtarea mea de altă dată în religia iudeilor. Adică dacă vine cineva acum să mă acuze că eu nu aș fi iudeu, că nu știu exact cum stau lucrurile cu aspectele evreiești, n-are sens să discutăm. Eu am fost acolo, am fost cel mai plin de râvnă, spune el, prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu, făceam prăpăd în ea și eram mai înaintat în religia iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine. E, frate Pavele, te cam lauzi, am zice la prima vedere. Ori nu, el tocmai este acuzat de lucruri de felul acesta, că el n-a înțeles de fapt cum stau lucrurile, că el nu știe să explice bine, că Evanghelia pe care o prezintă el și mântuirea nu este așa cum ar trebui. Așa că Pavel își ia toate măsurile și prezintă ceea ce nu vom găsi în altă parte în Biblie, o autobiografie sinceră în care spune de unde a venit și unde a ajuns. Și a ajuns, așa cum a zis din versetul 16, să-L vestească pe Fiul lui Dumnezeu printre neamuri, adică exact galatenilor în cazul nostru, celor care erau amestecați, ca majoritatea bisericilor creștine, evrei, dintre evrei, convertiți la creștinism, și foști barbari, foști, mă rog, greco-romani,
neamuri,
convertiți la creștinism. Primele două capitole abordează foarte mult autoritatea lui Pavel, dar aș vrea să reținem un lucru care apare în primele versete și sunt comentate și de către George Knight, faptul că Pavel nu scrie niciodată de unul singur. El nu este un călăreț singuratic și aviz tuturor celor care au o idee, o interpretare, du-te și mai verifică-o cu încă cineva, vezi, mai spune și altul ca tine sau tu ești singurul care vezi într-un fel. Ori către galateni, Pavel scrie el împreună cu frații și le dovedește că chiar dacă ei considerau că el este de acum dat la o parte și nu mai are nicio autoritate, el spune, nu, stați un pic, ce scriu eu, scriu împreună cu alți frați și vă adresăm vouă subiectul sau abordarea temei care vă roade cel mai mult, și anume, trebuie să fii iudeu ca să fii primit de Dumnezeu? Adică oricare dintre neamuri trebuie să fie întâi evreu și apoi la Dumnezeu, sau poate să fie
direct. Apropo de modul în care ajungi la Dumnezeu și la obținerea mântuirii, o temă care apare în aproape toate scrierile lui Pavel este cum se obține mântuirea. Și în Galateni repetă această idee, voi citi câteva versete din începutul capitolului al treilea din Galateni. Iată ce spune Pavel. Iată numai ce voie să știu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul, ori prin auzirea credinței? Sunteți așa de nechipzuiți? După ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? În zadar ați suferit voi atât de mult? Dacă în adevăr e în zadar, cel ce vă dă Duhul și face minuni printre voi, le va face oare prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Ce vrea să spună Pavel cu asta?
Galatenii au fost convertiți la creștinism și au primit Duhul Sfânt. Iudaizanții care au venit peste ei le-au spus, credința e credință, dar trebuie și fapte. Cuplul acesta, credință și fapte, dă tensiune și neînțelegeri până în ziua de astăzi, pentru că nu știm exact cum să le plasăm. O credință care dă fapte sau niște fapte care să te ducă la o credință. Evreii au fost întotdeauna înclinați spre a face fapte ca să fie primiți de Dumnezeu. Și acum ce făceau galatenii? Ar fi vrut să se reîntoarcă, să facă anumite fapte ca să fie primiți de Dumnezeu. Ori Pavel zice, oameni buni, voi ați fost primiți de Dumnezeu. Când v-a dat Duhul Sfânt și între voi au început să apară acele schimbări, voi ați fost primiți de Dumnezeu. Prin ce v-a dat Duhul Sfânt? Prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Adică v-a întrebat cât sunteți tăiați împrejur, cât nu mâncați cu tare, cât sărbătoriți, cât faceți, cât... Sau v-a primit curăția sufletului și a zis, v-a răspuns nevoie pe care ați strigat-o la Dumnezeu. Ori acum le spune, sunteți nechipsuiți, proști pe limba noastră, dacă ar fi fost așa. Adică nu gândiți, după ce Dumnezeu v-a primit odată, voi acum îl ispitiți, vreți să faceți voi anumite fapte ca să îl vă primească din nou. Ori tensiunea aceasta, el o rezolvă cu o tăietură foarte drastică de sabie și spune, la Dumnezeu nu este credință plus fapte. S-ar putea să, să ridice o sprânceană și
să fie la
cei
fel
care
de
ne urmăresc.
Și pentru alții.
La Dumnezeu ești primit prin credință, nu prin fapte. Credința va da naștere unor fapte. Dar nu faci niște fapte ca Dumnezeu să se uite la tine să zică, aha, bun băiat, hai să-l mântuiesc și pe el. Asta nu există. Orice făceau galatenii, exact lucrul acesta, ar fi vrut ca pe lângă credința în Hristos să mai pui câte ceva. Fapte bisericești. Fiecare biserică are faptele ei. Ori Pavel zice, nu, stați un pic, le separați. Credința este una, iar faptele sunt urmare. Și atrage atenția foarte dur spunând, nu vă înjugați la jugul robiei, rămâneți liberi în Hristos. Pentru că altfel ce faci? Diminuezi pe Domnul Hristos și jertfa lui și spui, jertfa lui este 99%, dar mai are nevoie și de banii pe care îi dau la biserică și de sacrificiile mele și de faptele mele și de închinarea mea și așa mai departe.
Practic, în întreg capitolul 3 se vorbește despre această diferență sau dintre aceste două căi, calea prin lege și calea prin credință. Și aș vrea să citesc modul în care autorul George Knight sintetizează aceste învățături în cartea sa, în comentariul la Galateni. La pagina 92 citesc firul logic al argumentului lui Pavel despre inadecvarea legii. Cel care caută neprihănirea prin lege trebuie să o păzească pe toată. Niciun om nu a reușit.
100%.
100%. Da? Niciun om nu a reușit să o păzească pe toate.
Iarăși, 100%, deci nimeni n-a reușit.
Astfel, toți se află sub blestemul legii încălcate și, în concluzie, calea legii este calea blestemului. Pe de altă parte, argumentul lui Pavel despre calea credinței este acesta. Alternativa la calea legii este calea credinței. Dar credința în ce? Fundamentul obiectiv al credinței este ispășirea înlocuitoare a lui Hristos, care s-a făcut blestem pentru noi. Pentru Pavel, blestemul păcatului nu are o altă soluție.
Să știți că Pavel este atât de ferm în epistola către Galateni, încât nu-i laudă mai deloc. Dimpotrivă, îi mustră destul de dur și la un moment dat chiar pune lucrurile în alb și negru. Și spune așa, fix înainte de capitolul acesta 3 din care ați extras dezbaterea, spune un text pe care vreau să-l citesc încă o dată și invit pe toți ascultătorii și telespectatorii să gândească foarte clar cum se separă lucrurile. El spune așa, este Galateni 2:21. Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. Mi se pare că răstoarnă, aruncă în aer lucrăturile, migălelile, ce vrem noi din ceea ce facem. Deci dacă neprihănirea se capătă prin lege, prin ceea ce faci, prin ceea ce dai, prin ceea ce spui, prin ceea ce ești, dacă neprihănirea așa se capătă, atunci
ajungi nefericit, pentru că iată,
atunci la ce nevoie mai era de moartea de lui Hristos? Ori jertfa lui Hristos, tocmai prin faptul că a fost adusă, dovedește că nimic altceva nu putea să ne rezolve problema aceasta. Și asta înseamnă că oricât de mult m-aș chinui, nu ajung să capăt îngăduința lui Dumnezeu. Dumnezeu ne primește pentru că l-a primit pe Fiul Său. Prin umbra Lui intrăm și noi. Și repet textul. Dacă noi considerăm că neprihănirea se capătă prin lege, aviz galatenilor din secolul 21, atunci degeaba a murit Hristos. La schimb, dacă Hristos a murit pentru asta, înseamnă că neprihănirea nu se capătă prin lege, ci se capătă prin credință.
Citesc că în completare la ceea ce spuneți, Pavel merge mai departe și face o paralelă între mântuire și fericire. Și iată ce spune, care ar fi problema fericirii pierdute sau a mântuirii pierdute. Legalismul poate fura fericirea, deoarece îi face pe oameni să se simtă vinovați și nu iubiți. Legalismul insistă pe performanță, nu pe relație, și legalismul evidențiază cât de mult am rămas în urmă și nu cât am reușit să avansăm datorită lui Hristos. Dacă te simți vinovat și inadecvat și dacă ți-a dispărut fericirea, verifică-ți obiectivul. Trăiești prin credință în Hristos sau încerci să te ridici la înălțimea cerințelor și așteptărilor altora? O întrebare foarte valabilă în dreptul galatenilor, dar și în dreptul nostru.
Cum te simți atunci când treci pe lângă un polițist? Dacă ai făcut-o, fie ai călcat viteza, fie că n-ai avut centură, fie că nu-ți merg niște faruri, simți că îți bate inima altfel. Asta este starea multora din creștinism, multora care spun că ei au pace în Hristos. Nu, e o religie în care stai tensionat. Ori legalismul, cum spunea aici, răpește fericirea pentru că te face să te simți vinovat, nu iubit. Care omul care trece pe lângă un polițist zâmbind? Ori ești rudă cu el și atunci, da, ori știi că tu n-ai făcut nimic și ești nevinovat, dar ne știm cu toții vinovați. Deci n-ai cum să treci pe lângă lege și să te simți așa liber. Vei fi vinovat, dar ăsta este rolul legii. Ea arată la ce performanță ar trebui să ajungi, ea îți spune cam cu ce viteză ar trebui să mergi, când ar trebui să acorzi prioritate și așa mai departe. Ori, dacă te simți vinovat, verifică-ți obiectivul. S-ar putea să trăiești într-o religie galateană, legalistă, în care ți-e frică de ce să faci și ce să nu faci.
Iată care ar fi remediul. Citesc tot din carte o descriere a libertății creștine. Omul cu adevărat liber este omul care are încredere în Dumnezeu, îl iubește și ascultă de el prin Hristos și în Duhul Sfânt. Îi iubește pe ceilalți și le slujește și trăiește înaintea lui Dumnezeu cu o conștiință curată, crescând înaintea lui Dumnezeu în sfințenie și dragoste. Este...
În partea aceasta a doua a epistolei către Galateni, unde sunt lucrurile foarte practice, Pavel vorbește și despre roada Duhului și faptele firii. Iar îndemnul lui este următorul. Umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Nouă ne-ar plăcea foarte mult să fim, să știm exact ce să faci și ce să nu faci. Dar asta este, este marca unei religii legaliste. Religia lui Pavel este urmează Duhul. Fii cârmuit de Duhul și se va vedea, Galateni 5:23, se va vedea dacă ești bun, dacă ești îngăduitor, dacă ești răbdător. Mă gândesc la mine. Nu întotdeauna suntem desăvârșiți, dar este un parcurs cu care ne luptăm. Firea pământească va fi întotdeauna cea care să te împingă într-un fel anume, iar dacă ești cârmuit de Duhul, atunci știi când să iei piciorul de pe accelerație, știi când să acționezi și când să nu.
Îmi place încă un citat din carte și aș vrea să-l redau. Libertatea despre care vorbește Pavel nu este una absolută. Ea înseamnă că suntem independenți de anumite lucruri, dar nu și că avem dreptul de a face orice ne place. Cineva spunea că este vorba despre o libertate față de păcat și nu despre o libertate de a comite păcat.
Da, el spune, fraților, ați fost chemați la slobozenie, la eliberare. Ți s-a desfăcut un pic, nu mai ești sugrumat. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească. Adică, acum dacă ai fost iertat de polițist, să continui ilustrația, nu înseamnă că după prima curbă calci din nou legea. Este absurd. Dacă ai fost iertat, dacă ai fost curățit într-un fel, acum poartă-te într-un fel vrednic de harul care ți-a fost făcut.
Și fă acele roade ale Duhului.
Da, dragostea,
bucuria, pacea, îndelunga răbdare.
Chiar și aici este o hibă. Fă niște roade. Roadele vin. Ori vin,
ori nu vin.
Ori nu vin. Un pom nu se străduie să facă fapte. Ele vin,
le produce.
Vin natural. Vin de la sine. Ba încă, noi suntem cei care ne uităm imediat acum și spunem, nu cumva a fost injectat, nu cumva au fost portocalele sau banane sau ca să crească mai repede, să se coacă mai repede, să aducă roada. Roada este naturală.
Este o consecință a unei trăiri.
Da.
Din păcate, timpul nostru se scurge, însă sper eu ca ceea ce am citat din carte, ceea ce ați expus din scrierea lui Pavel, să-i fi făcut pe ascultătorii noștri și pe telespectatorii noștri curioși să citească cartea Epistola către Galateni și apoi comentariul la Galateni pentru a înțelege mai bine.
Spunem pe coperta finală a cărții că galatenii rămân mereu contemporan nouă. Pentru că trăim aceleași lucruri și atâta vreme cât suntem ispitiți să căutăm faptele înaintea credinței și nu după, ca rod al ei, suntem la fel ca și galatenii. Ori înseamnă că avem nevoie să fim readuși pe linia de plutire în reperele creștinismului adevărat de Pavel, de data aceasta prin mijlocirea lui George Knight.
Vă reamintesc faptul că această carte, Comentariul la Galateni, face parte dintr-o colecție în care au mai apărut Comentariul la Romani și Comentariul la Efeseni. Toate aceste cărți le puteți procura de la editura Viață și Sănătate. Puteți intra pe site-ul viatasisanatate.ro sau puteți suna la numărul de telefon 021-323-0020. Vă reamintesc că invitatul meu de astăzi a fost domnul Cristian Stălceanu, redactor la editura Viață și Sănătate, redactor la aceste cărți din seria Comentariu, scrisă de George Knight. Vă aștept și cu alte ocazii. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!